آزاد راڈیو سے السلام علیکم قدرلی دنگلیجیلر سون 2013 یلین 26 فبرالی هپتانین دوشنبه күнү хабарлар күндөлүгү ве гүзетин программаларында эшитермизден азыр күнүн мүмкүн таадирлери менен күн эфирде таныш болуң. Улар менен сизди мен Мердан Тарих ве кардешим Телүү таныштырат.
Башта кабер хабарларын кыскача мазмуну.
Саркисянын президенттик шайлоолорунда жеңиш казанандыгы айтылат.
Путин чилиме кадаган эдиян канууна кол койду.
Сириянын баш дипломаты Дамаскынын диалогу таярдыгын айтат. Инде болсо субъектив кабарларын толурак мазмуну. Ermenistanın Merkez Saylov Komissiyası resmi taýdan prezident Serj Sarkisyany 18 fevralda geçirilen saylovlaryň ýeňijisi diýip eglan etdi. Merkez Saylov Komissiýasy ses berilişiniň netijelerini suwuny eglan etdi. Maglumata görä Sarkisyan seslerin 58.6%-ni alypdyr. Ýurdun ozorky daşary işler ministri Rafi Hovanisyan bolsa seslerin 37%-ni almagy başarypdyr. Hovanisyan resmi netijeleri inkar edýär. Ýekşenbi günü Hovanisyanyň 4000-e goly tarapdary İlki neticeleri protest edip, Yerevan'ın köçelerinde protest geçiripti.
Orusiyetin prezidenti Vladimir Putin, cemgeçilik yerlerine çilim çekmekle kadağan ediyen kanunu kol çekti. Şu yılın 1. iyonundan başlayıp, cemgeçilik transportunda vakzalarda, avtobus duralgalarında, cemgeçilik binalarında dağı çilim çekmeklik bir kanun olur. 2014. yılın iyonundan başlayıp olsa, bu sahnava gemiler, uzak aralığa katlayan otlayılar, mıhmankanılar, kafeler ve restoranlar hem giyirizler. Diğerde kanuna göre, temelki seriştilerine mahabatlandırmaktadır. Makam qadağan edilýär. Çilim çekmek derejesi boýunça Orusiýet iň öňdewarjy ýurtlaryň biri bolup, Orusiýetleriň 40%-den gowragy dowamly temäki seriştelerini ulanýar.
Siriýanyň daşary işler ministri Walid al-Muallim çykyş edip, Damaskyň gowzulyňçylar sultany rejimi agdyrmak dileýän ýaraglı töwüsçüler bilen hem dialogy taýýardygyny aýdýar. Duşen günü Moskwadan çykýanda Muallim Siriýada 28 döwletden, sultany Demiradyk Kawkazdan gelen töwüsçüleriň hem urusýandygyny aýtdy. Muallim bilen geçirilen metod ýygnagynyň dowamında Orusiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov hem çykyş edip, ol Siriýada krizisiň siýasy ýollar arkaly çözülmelidigini ýetirdi. Ortet Siriýanyň etaýat oppozisiýa koalisiýasynyň başlygy Moyes al-Khatibi hem Moskwa gepleşiklere çagyrypdy. BMG-niň maglumatlaryna görä Siriýada 2011-nji ýylyň martyndan başlanan konflikte 70 000 golay adam ölüpdir.
Француз актёры Жерар Депарде Орсиядын Чеченстан Республикасында бир фильме сурат алмакчы болгандыгыны маалым этти. Бу арада Депарде пайтакт Грозныйда журналисттер өңүндө чыгыш берип, ал Чеченстандын лидери Рамзан Кадыровду менин достум деп атландырды. Кадыров өз кезегинде шейле чыгыш этти.
Такие великие люди, если приезжают к нам в Россию, тогда Россия создана все условия там.
Eger-de şeýle beýik şahsiýetler Orsiýete gelýän bolsa, diýmek Orsiýetde olar üçin ähli şertler bar. Depardiýanyň bize gelmäge wagt tapandygy diýseň begendirýär.
Diýip Kadyrow bellädi. Adam hukuklaryna gözegçilik edýän guramalar Kadyrowy adam öldürmelere, gynamalara ilteşikli bolmakda aýyplaýarlar. Kadyrowyň özü bu aýyplamalary inkar edýär. Ýakynda Jerar Depardiýe Orsiýetiň raýatlygy berilipdi.
Birleşen Ştatlaryň täze saýlanan döwlet sekretary John Kerry günwatar Ýewropa we ýakyn gündogy ýurtlaryna edýän saparynyň çäginde şuwun Londona bardy. Kerrynyň Britaniýanyň premier-ministri David Cameron we daşary işler ministri William Hague bilen hem gepleşikleri geçirmegine garaşylýar. Gepleşikleriň dowamında Amerika Ýewropa bilelesige gatnaşyklary Siriýa, Iran we Demiradyk Koreýa meselelerine hem serdiljekdigi aýdylýar. Londondan soň Kerry Berlin'e barar.
Oğanistanın prezidenti Hamid Karzai yurdun qoranmak ministerlerine Vardak velayatındakı Amerikanın Birleşen Ştatlarının yörite güçlerini iki heptanın içinde çıkarmaklığa görközme verdi. Prezidentin Metbuat vekili Aymal Faizinin beryan malumatına göre bu aradakı karara Oğanistanın Milli Hopsuzluk Geneşinin yığınağında gelinipdir. Kavulda geçirilen Metbuat yığınağının devamında Faizi Amerikanın Birleşen Ştatlarının yörite güçlerini ve onları degişli Oğan birikmeler kişilerini velayette durnuksuzluğu öğretmekte ve yerli yaşayıcılara azar vermekte ayıpladı. Faizi'nin sözlerine göre Amerika'nın Birleşen Ştaatlarının yürüte güçlerinin Vardak velayetine geçiren operasyasından son 7 adam yitirim olup Afgan birikmeleri hem studentlerin kellesini çapmakta ayıplandı.
Kuba'nın lideri Raul Castro 2018 yılında ikinci prezidentlik möhletinin tamamlanmağı bilen özünün hakimiyetten çekilecektiğini mälim etti. Yeksen bugün Kuba'nın Milli Asambleyası Castro'nı ikinci möhlete prezident taylaptı. Yurdun parlamenti vice prezident hükmünde 52 yaşlı Miguel Díaz-Canelli belledi. 81 yaşlı Raul Castro yurdun hakimiyetlerine en çimedik yüzülenip yurt başkanının iki möhletten artık oturmalı değildiğini aydıptı. Kadirli dinleyiciler bize deplesiklerimizi devam ettirerek adı attık radyosunun torkunlarında